Qaçar Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhrü mütəkkid deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmasına imkan verməyəcək. Yaponiya Baş Naziri Yunichiro Koizumi 600 Yapon qoşununun İraqın canıbundan geri çəkiləcəyini elan edib. Amnesty International İnsan Hüquqları Təşkilatı Avropa Birliyi liderlərini sabah Viyana'da keçiriləcək sammitdə Amerika Prezidenti George Bush'la hüquq məsələlərini qaldırmağa çağırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan haqqında sənədli film çəkilib. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Efirdə xəbərlərdir. İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin Bakıda keçirilən konfransı öz işini davam etdirir. Konfransın içində iştirak edən İranın xarici işlər naziri Mənüçöhrü mütəkki bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Nazir İranla Azərbaycan arasında münasibətləri yüksək qiymətləndirib. Şimali Koreya deyir ki, raket sınaqları keçirməkdə azaddır. Yaponiya mediası Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirinə istinadla yazır ki, Pxenyanın addımları iki ölkə arasında 2002-ci ildə razılaşdırılan ballistik raketlər haqqında moratoriumu pozmur. Yaponiya Baş Naziri Yunichiro Koizumi 600 Yapon qoşununun İraqın canıbundan geri çəkiləcəyini elan edib. Yaponiyanın Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Yaponiyanın İraqdakı missiyası başa çatıb. Cənab Koizumi deyib ki, Yaponiya qoşunlarının İraqı tərk eləməsindən sonra da Tokyo İraqa yardımını davam etdirəcək. Bizim qoşunlar İraqdan çıxandan sonra da biz İraq hökuməti Amerika və BMT ilə sıx işləyərək İraqa mümkün qədər çox yardım göstərməyə çalışacaq. Yaponiya Baş Naziri Yunichiro Koizumi. Amnesty International İnsan Hüquqları Təşkilatı Avropa Birliyi liderlərini sabah Viyana'da keçiriləcək sammitdə Amerika Prezidenti George Bush'la hüquq məsələlərini qaldırmağa çağırıb. Təşkilat birlik ölkələrini terrorda şübhəli bilinənlərin gizli saxlanmasının əleyhinə olduqlarını aydın bildirməyə və Amerikanın Guantanamo'dakı həbsxanasının bağlanması üçün təzyiq göstərməyə çağırıb. Türkmenistan rəsmiləri qərb ölkələrini və diplomatları ölkədə sabitliyin pozulmasına yönəlmiş müxalifətin gizli planında iştirak etməkdə günahlandırıb. Milli Təhlükəsizlik Naziri Gəldi Məhəmməd Aşır Məhəmmədov iddia eləyir ki, bu planlarda Türkmenistan hökumətinin axtardığı sürgün edilmiş müxalifət nümayəndələrinin də əli var. O, həmçinin Fransa səfirliyinin əməkdaşlarını, Britaniya vətəndaşlarını və ATƏT əməkdaşını müxalifətçilərə yardım göstərməkdə günahlandırıb. Ukrayna parlamenti hökumət koalisiyasını yaratmaq məqsədi ilə bugün bir daha yığışıb. Martda keçirilən parlament seçkisindən sonra Ukrayna siyasi böhran keçirir, çünki keçmiş narıncı inqilabın liderləri indiyədək koalisiya ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Konstitusiyaya görə, əgər iyunun 25-nədək razılıq əldə edilməsə, prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxa və erkən seçkilərə çağıra bilər. İranın əsas islahatçı partiyası olan Müşərihat cəbhəsi keçmiş müxalifətçi millət vəkili Əli Əkbər Musavi Xoyeyinin buraxılmasını çağırıb. Musavi Xoyeyini ötən həftə Tehranda qadın hüquq müdafiəçilərinin etiraz aksiyası zamanı həbs edilib. Dünən İran Əməhkəməsi bildirib ki, Musavidən başqa aksiya zamanı saxlanılan fəalların hamısı buraxılıb. Cümə günü Bağdaddan cənubda üsyançıların ələ keçirdiyi iki Amerika əskərinin meyidi aşkar edilib. Onlara işgəncə veriblər və sonradan qətlə yetiriblər. Əl-Qaidə ilə bağlı olan üsyançıları axtaran Amerika əskərləri bugün Bağdadın şimalında keçirdiyi reyd zamanı 15 yaraqlını qətlə yetiriblər. Bugün İraq üzrə partlayışlardan azı 10 yaraqlı həlak olub. Polis deyir ki, bugün onlar 12 meyid aşkar ediblər. Onların hamısında işgəncə izləri var. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres deyir ki, indi dünyada 8,4 milyon qaçqın var. Onlardan 5 milyonu 5 ildən çoxdur ki, evlərindən didərgin düşüb. Bakıda 40-dan artıq əcnəbi şəxs qaçqın statusu ilə yaşayır. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə 11 minə yaxın əcnəbi isə Azərbaycanda sığınacaq axtarır. Onlar daha çox Əfqanistan, Pakistan, İran və İraqdan olanlardır. İlk dəfə olaraq Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti haqqında sənədli film çəkilib. 6 dildə ingilis, fransız, ispan, alman, ərəb və Azərbaycan dillərində səsləndirilən film əcnəbilərdə Azərbaycan haqqında dəqiq təsəvvür yaratmaq məqsədi güdür. Filmdə Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olması, yerli əhalinin tarixən atəşpərəstlik, xristianlıq və İslam dinlərinə sitayiş etməsi, indi müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda digər dinlərə də hörmətlə yanaşılması əksini tapıb. Filmdə ölkənin tarixi və mədəniyyət abidələri haqqında məlumat verilir. Azadlıq Radiosunun dalğasında xəbər buraxılışına qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Bunu bugün Bakıda mətbuat konfransı keçirən İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçehr Mötəkki deyib. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
ABŞ Prezidenti George Bush'un İrana sanksiya tətbiq oluna biləcəyi haqda bəyanatına münasibət bildirən İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçehr Mötəkki qeyd edir ki, hazır ki siyasi atmosferdə bütün tərəflərin iradəsi və xoş niyyəti sayəsində ölkəsinin nüvə hüququ təmin oluna və kütləvi qırğın silahlarının qarşısı alına bilər.
Bəziləri yaddan çıxarıblar ki, artıq hədə-qorxu zamanı keçib. Hədə-qorxu dili indiki dünyada qəbul olunur.
Təhdid, zəbani, dərbaqı...
Bakıda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri iyunun 20-sində keçirdiyi mətbuat konfransında bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların son bir ayda keçirdikləri etiraz aksiyalarını bəzi ölkələrin İranda milli nifaq salmaq cəhdi kimi qiymətləndirdi. Rəsmi qəzetdə çap olunan bir karikaturanı milli heysiyyətlərinə təhqir hesab edən azərbaycanlılar mayın sonundan başlayaraq İranın müxtəlif şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Xarici İşlər Naziri Mənüçehr Mötəkki bildirir ki, mətbuatda gedən karikaturalar millətlər arası münasibətlərə ziyan vurduğundan iş məhkəmədə araşdırılacaq.
Və həmin dəlil kəsi ki, çəndə piş dər yəki az ruzlamaha mətləbi xəlaf in
İranda milli birlik ən böyük xəzinələrdən biridir və tariximizin qorunması üçün böyük cəmiyyəti var. Ayrı-ayrı ölkələrin İranda milli nifaq yaratmaq istəyi təbiidir. Amma millətin ayıqlığı və rəhbərlərin düzgün siyasət yürütməsi həmin ölkələrin istəyinin baş tutmasına imkan verməyəcək. Ola bilər başqa ölkələrdən bu hadisələrə ayrı gözlə baxsınlar. Amma zaman onların səhvini göstərəcək. Həqiqət bundan ibarətdir.
Ancaq vaqiyyət həstər İran, həmanis ki, mən xidmət şuma ərz kərdəm.
Nazir həmçinin Bakı-Tehran münasibətlərini yüksək qiymətləndirdiyini deyib. Buna görə də azərbaycanlıların etiraz aksiyalarında Azərbaycanın roluna aid fikirləri inanmadığını bildirib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu il ali məktəbə qəbul imtahanlarında yaxşı nəticə göstərən 5 nəfər abituriyent bakalav dərəcəsi almaq üçün xaricə göndəriləcək. Bu təşəbbüs İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülüb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bu il ali məktəblərə qəbul zamanı ən çox bal toplamış 5 tələbə xaricə oxumağa göndəriləcək. Amma bu, yalnız birinci qrup ixtisaslarına aid olacaq, daha dəqiqi faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi ilə bağlı ixtisaslar üzrə imtahanda 600-dən çox bal toplayanlara. Bu barədə məlumat verən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib ki, məqsəd ölkə iqtisadiyyatının əsas sahəsi olan neft-qaz sektoru üçün yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamaqdır.
Hələ ki, bu birinci demək addımdır, bu 5 nəfəri seçəcəyik. Gələn ilə biz ümid varıq ki, bununla əlaqədə xüsusi dövlət proqramı işlənib hazırlanacaqdır və bu proses artıq demək daimi olacaqdır.
Azərbaycanlı tələbələrin xaricə göndərilməsi təklifi Prezident İlham Əliyevdən gəlib, təhsil haqqını dövlət neft şirkəti ödəyəcək. Xaricə göndərilənlər müsabiqə yolu ilə seçiləcək, onlar həm də xarici dil üzrə imtahandan keçməlidirlər. Məleykə Abbaszadənin sözlərinə görə gələcəkdə dövlət magistr dərəcəsi almaq istəyənlərin də xaricdə təhsil almasına şərait yaradacaq. Hazırda xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı 3000 nəfərə yaxındır, onlardan 1000 nəfərə yaxını dövlət hesabına oxuyur. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. İndi də futbol haqqında. Futbol üzrə dünya çempionatında bugün Almanya ilə Ekvador, Kosta Rika ilə Polşa, İngiltərə ilə İsveç və Trinidad və Tobago ilə Paragvayın milli yığmaları qarşılaşır. İlkin Məmmədov xəbər verir.
İyunun 20-sində 32 komandanın yarışığı dünya çempionatında iki qrupda ilk mərhələ başa çatacaq və ilk 8-ə bir final cütləri müəyyənləşəcək. Eyni vaxtda Bakı vaxtı axşam saat 7-də başlanan oyunların birində A qrupunda artıq bütün şanslarını itirən Kosta Rika ilə Polşa qarşılaşacaq. Almanya və Ekvadora yenilən hər iki komanda qrup üçüncülüyü üçün mübarizə aparacaq. Eyni vaxtda başlanan oyunda A qrupunun lideri 2 oyundan sonra Polşa və Kosta Rika ilə görüşlərdə qol buraxmadan 5 dəfə fərqlənən Ekvador millisi 2 oyuna 5 qol vurub 2 qol buraxan ev sahibi Almanya ilə görüşür. Hərəyə 6 xal yığan komandaların görüşündə qalib gələn komanda qrupda ilk yer tutacaq, heç-heç olarsa isə qrupda sıralama dəyişməyəcək. Ekvador və Almanya yığmalarının çalışdırıcıları bəzi oyunculara 8-ə 1 final ərəfəsində dincəlmə imkanı yaradacaqlarını gizlətməyiblər. Ekvadorun çalışdırıcısı Suarez oyundan öncə bildirmişdi ki, əgər bərabərlik üçün oynasaq ucuzarıq. Çox yaxşı futbol oynadığımızı sübut eləmək istəyirik, bunun üçün də böyük komandalarda məğlub eləmək lazımdır. Almanların çalışdırıcısı Jürgen Klinsmann isə oyunla bağlı deyib ki, biz artıq ikinci turu düşünürük, amma qruptan da lider kimi çıxmaq istəyirik. Növbəti mərhələdə 8-ə 1 finalda A qrupunun liderinin rəqibi B qrupunda ikinci yerin sahibi olacaq. B qrupunun lideri isə A qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq. Almanya və Ekvadora rəqib ola biləcək B qrupunda İngiltərə, İsveç, Paragvay, Trinidad və Tobago yığmaları yer alıb. Bu qruptakı ilk 2 turdan sonra İngilislər artıq 6 xalla 8-ə 1 finala vəsqə qazanıb, ikinci yerdəki İsveçin 4, üçüncü yerdəki Trinidad və Tobago-nun isə 1 xalı var. Qrupun yeganə xalsız komandası olan Paragvay son oyunda Trinidad və Tobago ilə qarşılaşır. Paragvayın növbəti mərhələyə yüksəlmək şansları olmasa da, Trinidad və Tobago millisi Paragvaya 2 ya 3 qol fərqi ilə yenib, İsveçin son turda İngiltərəyə uçmasına ümid edə bilər. B qrupunun hər iki oyunu Bakı vaxtı ilə gecə yarısı başlanacaq. Paragvayın çalışdırıcısı Ruiz oyunla bağlı deyib ki, hər iki oyunu uduzub şanslarımızı itirdiyimiz üçün məyusuq. Amma bu oyunu udub, özümüzə olan güvənimizi geri qaytarmaq istəyirik. Trinidad və Tobago-nun bir vaxtlar Manchester United-da forma geyən hücumçusu Dwight York isə bildirib ki, futbol tariximizin ən önəmli zamanını keçiririk. Kiçik bir ölkə olsaq da önəmli işlər görüb, irəliləmək şansımızı bu oyuna qədər daşıya bilmişik. Bu artıq çox şeydir. Amma bir məsələ var ki, İngiltərə ilə oyunda 8-ə 1 final vəsqə qazanmaq üçün İsveçə bərabərliyi də bəs edir. Digər bir məqam sondan ibarət ki, bir çox futbol mütəxəssislərinin fikrincə, İngiltərə və İsveç oyununa qədər artıq A qrupunun qalibi və ikincisinin adı bilinəcəyindən, İngilislər 8-ə 1 finalda ev sahibləri Almanya ilə qarşılaşmamaq üçün oyunda qələbədən çox sərfərin nəticə üçün çalışacaq. Düzdür, Almanya yığmasının rəhbərliyi həm İsveç, həm də İngiltərə ilə qarşılaşmaya hazır olduqlarını, rəqiblərindən çəkinmədiklərini deyiblər. Eyni şeyi İngiltərə yığmasının rəhbərliyi və Gerrard, Lampard və Crouch kimi oyunçular da bildirib. Amma İngiltərənin İsveçdə olan baş məşqçisi Sven Goran Eriksson məhz bu oyuncuların hərəyə bir sarı vərəqəsi olduğundan ehtiyatda saxlana biləcəyini də deyib. Eriksson deyib ki, biz əgər hökmən udmalı olsaydıq, sözsüz ki, mən risk eləyib, Gerrard, Crouch və Lampard'ı birlikdə meydana buraxa bilərdim. Amma belə riskə ehtiyacımız yoxdur və bu üç oyuncudan hansınısa ikinci sarı vərəq alıb növbəti oyunu buraxmasını istəmirəm. İsveçin çalışdırıcısı Lars Lagerbach isə deyib ki, oyuncular həmişə qələbə istəyir. Məndə, amma bugün bizə bir xalda bəs eləyəcək. İngiltərə-İsveç oyununda Crouch'un yerinə artıq zədəsini tam sağaldan Rooney'in forma geyəcək, müdafiəçi Harry Neville'in durumunun isə hələ də qeyri-müəyyən qaldığını bildiriblər. İsveç yığmasında isə əsas hücumçu İbrahimovic zədəsi yüzündən böyük ehtimalla İngiltərəyə qarşı oynaya bilməyəcək.
Futbol xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Və sonda bir daha xəbər başlıqlarını yada salaq. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Mütəkkid deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmasına imkan verməyəcək. Yaponiya Baş Naziri Yunichiro Koizumi 600 Yapon qoşununun İraqın canıbından geri çəkiləcəyini elan edir. Amnesty International İnsan Hüquqları Təşkilatı Avropa Birliyi liderlərini sabah Viyana'da keçiriləcək sammitdə Amerika Prezidenti George Bush'la hüquq məsələlərini qaldırmağa çağırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan haqqında sənədli film çəkilib. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı saat 22-də orta 15:30 AM dalğasında olacaq. Verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə